Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 25 сентября, пятница. Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту создать временную следственную комиссию по факту возможного срыва офисом президента операции по задержанию боевиков частной военной компании «Вагнер». Ранее издание «Украинская правда» опубликовало документы, которые, по их словам, подтверждают, что украинские спецслужбы планировали захватить боевиков. Мог ли Зеленский лично распорядиться придержать операцию СБУ по захвату боевиков, предположительно причастных к сбитию малазийского «Боинга» и к войне на Донбассе? Зачем? Может ли это выяснить комиссия Рады? И что грозит Зеленскому, если срыв будет доказан? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня это генерал-лейтенант СБУ, герой Украины Григорий Омельченко, журналистское издание «Украинская правда» Соня Лукашова и политический аналитик Дмитрий Литвин. Друзья, задавайте ваши вопросы по номеру 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А пока послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Группировка ЛНР изменила правила пересечения контрольно-пропускного пункта станица Луганская на линии разграничения. Соответствующий указ подписал глава формирования Леонид Пасечник. Теперь жители подконтрольных группировки ЛНР районов Луганской области смогут выезжать из Урдлу и въезжать обратно не чаще одного раза в месяц. Новое ограничение Пасечник объяснил угрозой распространения коронавирусной инфекции. Указ вступает в силу со дня его опубликования 25 сентября. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования один раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрел зафиксировали в районе Каменки. Потерь нет. В группировке ДНР ВСУ обвиняют в обстрелах в окрестностях Донецка. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Украинские правоохранители будут вести учет пользователей, которые пользуются запрещенной российской социальной сетью ВКонтакте. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, украинские пользователи должны понимать свою ответственность и цели использования сервиса. Если пользователь будет распространять российский контент на территории Украины, то он будет иметь хлопоты с полицией, заявил Данилов. Замминистра внутренних дел Сергей Гончаров также отметил, что полиция работает над вопросом закрытия доступа к соцсети. Напомню, российские соцсети ВКонтакте и Одноклассники находятся под санкциями на территории Украины с 2017 года. В СНБО заявляют, что с помощью этих соцсетей российские спецслужбы собирают персональные данные пользователей. В Донецкой области зафиксировали новую смерть от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. По его данным, скончалась 70-летняя жительница Константиновки. Кроме того, за сутки в области коронавирусную болезнь диагностировали еще у 84 человек. На Луганщине, по данным областного лабораторного центра, также зафиксировали смерть 61-летнего жителя Миловского района и 53 новых случая заражения. Больше всего случаев выявили в Северодонецке. В Краматорске отменили празднование Дня города из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил городской голова Андрей Панков. Мэр также сообщил о том, что он сдал тест на COVID-19, так как почувствовал недомогание. Панков отметил, что он работает в режиме онлайн, ожидая результата. Основные торжества в Краматорске по случаю Дня города должны были пройти в эти выходные. Напомню, в Украине пересмотрели карантинное зонирование. Теперь 8 городов и районов Донецкой области, среди которых и Краматорск, находятся в желтой зоне эпидемиологической опасности, а Угледар переместился в оранжевую. По прогнозам синоптиков, завтра, 26 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 15, днем от 25 до 27 градусов тепла. В воскресенье, 27 сентября, на Луганщине и Донеччине будет пасмурно, по всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Температура ночью от 13 до 16, днем от 21 до 24 градусов тепла.
Друзья, это были главные новости на этот момент от моего коллеги Егора Устинова. Также мы держим в поле зрения все интересные публикации, которые касаются Донбасса. И вот что советуем вам почитать сегодня.
Украинская власть впервые с начала российско-украинской войны добровольно включила село Заиченко в Донецкой области в перечень оккупированных. Зачем? Об этом пишет сайт Depo.ua. По мнению военного эксперта Михаила Жирохова, это сигнал для местного населения. Эксперт напоминает, что вдоль линии разграничения на Донбассе есть населенные пункты под властью Украины и есть неподконтрольные ей. Отличаются они тем, что жители первых де-юре живут в обычной Украине и лишены каких-либо льгот для переселенцев, так как официально они ими не считаются. Жители вторых официально живут на оккупированной территории и имеют льготы ВПО. Подробнее читайте в статье «Забота о людях» или «Зрада» на сайте depo.ua. Александр Лукашенко больше не может играть роль нейтрального посредника в отношениях Киева и Москвы. Следовательно, Минск не может больше выполнять функции переговорной площадки по Донбассу. Об этом пишет «Деловая столица». Автор статьи Алексей Кафтан напоминает, что канцлер Австрии Себастьян Курц ранее предложил в этом качестве Вену, но, по мнению автора, Вена – альтернатива так себе, учитывая характер связи Австрии с Россией. Подробнее читайте в материале «Непризнанный батька. Что делать Украине с губернатором Северо-Западного края» на сайте «Деловая столица». В Луганской области зафиксировали увеличение количества обращений жертв домашнего насилия. По сравнению с 2015 годом, в 2019 прирост количества обращений составил больше 3%, а в первом полугодии 2020 стало на 54% больше обращений, чем в аналогичный период прошлого года. Сайт «Остров» пишет, что такой рост количества обращений обусловлен в частности карантином. Подробнее читайте в статье «Если в семье бьют» на сайте «Остров».
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Приветствую слушателей «Громадського», которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напоминаю, совсем скоро заработает наш студийный телефон 0800 300 403. По нему вы можете звонить бесплатно со всей территории Украины, участвовать в нашем разговоре в студии. Сегодня мы будем говорить о том, мог ли Владимир Зеленский лично распорядиться придержать операцию СБУ по захвату боевиков ЧВК «Вагнера», предположительно причастных к сбитию малазийского «Боинга» и к войне на Донбассе. Зачем? Может ли это выяснить комиссия парламента, решение о создании которой может быть вынесено в ближайший момент? И что грозит Зеленскому, если срыв операции СБУ будет доказан? Также мы в программе сегодня расскажем о таком. Почему Неля Штепа думает, что она как в ВДВ? И как проходила тайная инаугурация Лукашенко? Друзья, оставайтесь с нами в этот час.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Штепу геть. Штепа равно русский мир. С такими плакатами на Соборной площади Славянска митинговали против Нелли Штепы. Некоторые горожане, а также жители Краматорска, Дружковки и Лимана обеспокоило участие экс-мэра в предвыборной борьбе за должность главы славянской ОТГ. Сама Нелли Штепа в интервью местному телеканалу S+ заявила, что о ее возвращении во власть мечтают 80% жителей города.
Ярослава, жительница Дружковки, участвовала в революции достоинства. В 2014 году, вспоминает женщина, во время событий русской весны почувствовала прямую угрозу жизни своей и своих детей. Вот что вспоминает Ярослава.
В 2014 году я была свидетелем того, насколько с хлебом с солью здесь встречали российских граждан, граждане другого государства. Смогли хозяйничать на этой земле. И мэры городов всячески пособничали.
Теперь Ярослава приехала в Славянск на митинг против возможности реванша русского мира. Женщина убеждена, что чиновникам, которые руководили захваченными городами, больше нет места во власти. Но на правосудие женщина особо не надеется.
Это последнее предупреждение будет таким людям, потому что если не действует закон, то начинает действовать народ.
Согласен с активисткой из Дружковки и житель Славянска Александр Белименко. Он убежден, судебную реформу надо закончить, чтобы общество начало доверять судьям. А пока, по словам Александра, к правосудию приходится взывать через протесты. Вот что говорит Александр. Олександр Біліменко.
Саме в 17-му році український суд недореформований, звільнив Штепу з-під варти. Багато в нас було претензій до тодішньої влади, яка лише тільки намагалася зробити реформу судів, але не встигла. Суди – це наша біда.
А вот жительница Славянска Наталья держит плакат с надписью «Штепу геть». Говорит, приговора по делу экс-мэра нет, потому что судьи просто боятся брать на себя ответственность. Вот что говорит Наталья.
Я боюсь втратить Украину. Я боюсь втратить державность. У Путина есть на меті развалить нас на маленькие шматочки. Я уже мовчу за Славянска. Штепа – это маленький пазл в его бачении нашей страны. Вибачаюся перед всем світом за мешканцами. Кінців цього міста. Я ніколи за неї не голосувала, так само, як і за Януковича.
Неля Штепа сейчас кандидат на должность главы Славянской ОТГ. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации. Суд по делу Штепа еще не закончен. Также относительно Штепа СБУ расследует еще одно дело по статье «Терроризм». Оно касается убийства боевиками российских гибридных сил возле Славянска бойца СБУ Геннадия Беличенко. По решению Европейского суда по правам человека государство Украина выплатило Неле Штепе 3600 евро компенсации морального ущерба и судебных издержек. В Европейском суде посчитали, что Украина нарушила право Штепы на свободу и личную неприкосновенность и право на справедливый суд. Сама Неля Штепа в интервью местному телеканалу S+, так ответила на вопрос о затянувшемся суде.
Родные мои, это политика. Если бы я была виновна, уже было бы решение суда. Это политический пиар моих противников. Нету сегодня еще политического решения действительно найти правду. Кто зашел, почему зашли. И сегодня уже все, оно раскрывается все по чуть-чуть, понимаете?
Также Штепа заявила о своей уверенности в том, что докажет свою правоту. А еще Штепа заявила, что не видит достойных кандидатов на управление громадой.
На многих встречах с жителями города Славянска была самая основная просьба. Неля Игоревна, пожалуйста, вернитесь обратно в город Славянск. Нам без вас очень сложно. Это, скажем так, 80% людей, которые об этом мечтают. И вот знаете, есть девиз у ВДВ «Кто, если не мы?» Так вот, кто, если не я?
В конце августа активные жители Славянска уже проводили пикет Донецкой обладминистрации. Люди требовали организовать общение с правоохранителями. Активисты из первых уст хотели услышать, почему так долго длится суд и как проходит расследование нового дела по убийству Геннадия Беличенко. В ОГА пообещали организовать брифинг, но пока этого не сделали. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Нам звонят.
Я звоню из неподконтрольной территории, вот как раз из Донецка. Вы спрашиваете, как жить потом в Донецке. Но как мы живем сейчас в Донецке. Тут же вот 6 лет, а до сих пор есть четкое разделение на пророссийских, ну, про ДНРовских, так людей, и про украинских. Просто быть проукраинским, это здесь же опасно, вы сами понимаете. Но люди понимают друг друга с полуслова, с полувзгляда, с какой-то реплики, с какой-то реакции своих там и соседей, и знакомых, стараются общаться с ними. Но большинство населения, знаете, такое аморфное, ну, как говорят, ни нашим, ни вашим, да. То есть вот они как бы замкнулись в себе и приспосабливаются к той жизни, которая есть сейчас, потому что жизнь же продолжается, жить дальше надо.
Я как раз со Славянска. Я вам хочу сказать, что многие здесь не простили то, что Украина нас бомбила, и как простить человеку, у которого убила Украина детей. Я таких знаю двоих. Они никогда не простили и не простят Украину. Не только Украина, а должна простить Украину, многие не могут простить.
Валерий Краматов. Хочу сказать этой женщине из Славянска, что все-таки агрессор, прежде всего Российская Федерация, ступила нога на землю Славянска. А вот миллионам переселенцам что делать, которые уже 6 лет скитаются тюремным квартирам? Можно сказать, вот это пророссийское население Донецка, это я и мои знакомые, их сотни тысяч. Оно испортило жизнь, просто-напросто людям испортили жизнь. Я не готов прощать, и я знаю сотни таких людей. Мы не хотим, чтобы Донецк возвращался в Украину.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, действительно ждем ваших звонков с мнениями по теме эфира или вашими вопросами. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту создать временную следственную комиссию по факту возможного срыва офисом президента операции по задержанию боевиков частной военной компании «Вагнер». Ранее издание «Украинская правда» опубликовало документы, которые, по их словам, подтверждают, что украинские спецслужбы планировали захватить боевиков. Мог ли Зеленский лично распорядиться придержать операцию СБУ по захвату боевиков, предположительно причастных к сбитию малазийского «Боинга» над Донбассом и к войне? Зачем? Может ли это выяснить комиссия Рады? И что грозит Зеленскому, если срыв операции будет доказан? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это Григорий Амельченко, генерал-лейтенант СБУ, герой Украины. Он с нами по телефону. Григорий Амельянович, здравствуйте.
Добрый вечер, шановный Дмитрий.
Также с нами журналист издания «Украинская правда» Соня Лукашова. Соня, здравствуйте.
Здравствуйте.
Надеюсь, присоединится к нам и политический аналитик Дмитрий Литвин. Обращаясь к нашим слушателям, еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Вот обсуждаем эту тему по запросу одного из наших слушателей. Вот задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Григорий Емельянович, теперь вопрос к вам. Вы довольны решением, точнее, рекомендацией профильного комитета по обороне и разведке Верховной Рады о том, что необходимо все-таки создать вот эту вот временную следственную комиссию по кейсу с вагнеровцами? Как вы относитесь вот к этой рекомендации комитета?
Вы разумеете, что для меня такі слова, як може бути версія, рекомендація профільного комітету Верховної Ради в Україні, абсолютно не має ніякого значення. Я можу говорити, що нашою командою встановлено, ми стверджуємо, що спецоперація готувалася, унікальна спецоперація, в яку були задіяні оперативні працівники спецслужби Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та інших країн НАТО, і вона б успішно була завершена, якби лише, вибачте, хватило мізків у двох керівників спецслужби військової розвідки і Служби безпеки України не доповідати президенту України на такому загальному кагалу, де був присутній Єрмак та інші, про фінальну стадію проведення операції. Про неї треба було доповідати, коли вже вона була завершена. От, а терористів, які вилітали рейсом Мінськ-Стамбул 25 липня о 10 годині 50 хвилин, зустріли б у аеропорту Бориспіль з хлібом і сіллю і наділи б кайданки на наручники. Тому рішення профільного комітету Верховної Ради України для мене, як народного депутата 5-го скликання, який неодноразово створював подібні комісії по справам, які мали велике громадське звучання, це, як то кажуть, не має ніякого значення.
Тобто, навіть якщо комісія буде створена, извините, переб'ю вас, да, нет ніякої гарантії о том, що вона встановить якусь правду.
Ви знаєте, що? Чому президент Зеленський, голова фракції «Слуг народу» Арахамія категорично виступає проти створення тимчасової слідчої комісії? Дуже просто. Якщо комісія буде створена, на її засідання прийдуть декілька десятків, з десяток це точно, оперативних працівників, безпосередніх учасників цієї спецоперації, і які розкажуть в деталях про свій сегмент спецоперації, в якій вони брали участь. Я можу вам сказати, мною практично зі моєю командою встановлено, якщо не похвилинно, то погодинно з моменту провалу операції, якщо робилось і так далі. Про те, що операція була провалена в результаті зриву інформації російським спецслужбам Москву, моїй команді вже було відомо у другій половині 31 липня цього року. Далі треба було подумати, як реалізувати ці матеріали, щоб суспільство узнало всю правду. І друге, яка буде реакція керівництва Білорусі, зокрема Лукашенка, яка буде реакція Путіна от на отриману цю інформацію, і яку почнуть, скажімо, інформаційну атаку російські ЗМІ з цього приводу. От, і, як то кажуть, для мене, як для професіонала, абсолютно менше дивного, російські спецслужби разом з Путіним, колишнім КДБшником, ФСБшником, працюють по штампам. От, те, що почалося творитися в інформаційному просторі, якщо я не помиляюся, 6 серпня і перша публікація з того приводу «Комсомольська правда», а далі все розігралося і так далі. От, тому я опублікував дві великі статті з цього приводу в «Україні молодій». Одна з них називається «Зекріт на Банковій», от, а інша «Служу Росії» про те, як спецслужби Сполучених Штатів Америки встановили кротів на Банковій. Ви розумієте, що? Зверніть увагу на другу мою публікацію. От, для мене вона більш цікава, чим все решта. Все. То для мене, вже, як кажуть, дрібниці. От, про те, що спецслужби Сполучених Штатів Америки, приймаючи участь у цій спецоперації, так, виконували ще й скриті завдання, вони провіряли, на якому рівні і де знаходяться кроти Кремля, які можуть здавати інформацію, яку Сполучені Штати Америки розвідувальну інформацію от, надають, допомагаючи Україні. Ось для мене, що було
важливо. Кроти в українському руководстві, да? Правильно я розумію?
Да, абсолютно правильно. І я зробив висновок, що за зрив цієї спецоперації, я не говорю про фінансову сторону, бо це було з державного бюджету, величезні кошти от, потрачені, а це... Я в минулому слідчий, начальник відділу військової контррозвідки, у діяннях президента України, у діяннях Єрмака є явні ознаки державної зради, яка передбачена статтею частина 1, стаття 111 Кримінального кодексу України. В любій нормальній, цивілізованій країні світу. Та причина, з якого почали імпічмент президенту Трампу, так не виглядає просто, знаєте, сміхотворною. При наявності от таких ось обставин, які трапилися в Україні, так, то вже процедура імпічменту б завершувалася з того часу, як пройшло провал операції. І ще одне дуже просте питання. От, президент України Зеленський про проведення цієї операції був повідомлений у березні цього року в загальних рисах. Американці, одночасно допомагаючи українській стороні про збору інформації, а в них про вагнерівців, знаєте, що буквально все починаючи з того, чи ходили вагнерівці в дитячий садок, чи билися вони за горшків, коли хотіли пісяти або какати. От, вони надавали цю інформацію в українській стороні, але їх цікавило головне. З приходом до влади Зеленського, який повністю лежить під Москвою, під Путіним, заглядаючи в рот і в очі, от, і призначених нових осіб силового і блоку і спецслужб, чи є кроти, які працюють на Москву, на Кремль, пов'язані із ФСБ. І тому проводилося паралельно, от дві мети було. Допомогти Україні провести цю операцію, виманити їх в Україну, і потім, як сказати, класичний варіант, терористична загроза, виявили записку, що вибухівка на літаку, чи дзвінок от, по телефону. Я знав деталі, як планувалось посадити цей літак, не буду забирати ваш часу, хай скажуть і інші експерти, які у вас на телефонному зв'язку. Так, це, кажуть, уже деталі. От. І, все, і одночасно перевірити, так, чи... Буде злив информации.
Да, вот поняли вас, господин Омельченко. Еще уточнить хочется. У вас вы говорите о том, что координируетесь непосредственно с участниками вот этой вот спецоперации, так понимаю, сотрудниками СБУ. Какая их мотивация? Почему вот они, СБУ это все-таки ветка президентской власти, да, и имеет право Владимир Зеленский, как президент Украины, отменять, приостанавливать какие-то операции?
Дмитрий, послушайте, вы журналист, и, мабуть, проводили в своем житті якесь журналістське розслідування, яке для вас було, я не знаю, суперваги. Я не знаю, незаконна контрабанда зброї, продаж зброї, наркомафія і так далі, транснаціональна корупція. Ви підготовили матеріал, хочете його опублікувати, а вам, скажімо, начальник редакційного відділу чи головний редактор, ми цей матеріал друкувати не будемо.
Имеет право, Григорий Михайлович.
Правильно. А ви, я до чого веду, Дмитре, твій психологічний стан. Ти потратив дуже багато часу, з усіх часів з відповідними своїми джерелами, в тому числі і з працівниками спецслужб правоохоронних органів, які допомагали тобі реалізувати цей матеріал, бо, можливо, з свого боку мали заперечення свого керівництва. Так от, операцію планували провести весною цього року. Ще десь в кінці березня, в середині чи в кінці березня. Але що виявилося? Прямий літак Москва-Стамбул через Україну не летить, тому що простір закритий. Він летить по Ростовській області з півдня України і далі на Стамбул. Потім почався коронавірус. Карантин і так далі, тому подібне. І розпрацьована була ця спецоперація. Так от, ви можете собі уявити, десятки офіцерів, які працювали більше року, зібрали по крихтам доказову базу. Ну, от і частина з них опублікована у рішеннях суду, коли обирали після провалу операцію мір запобіжного заходу 733 вагнерівцям, от, бойовикам, і оголошували їх у міжнародний розшук. До речі, до провалу операції жодний з вагнерівців, терористів, бойовиків не був спецслужбою України оголошений міжнародний розшук. І це робилося навмисно, щоб не було абсолютно ніякої підозри і викликали якась побоїва з боку вагнерівців, так сказати, летіти на заробітки через Мінськ до Стамбула, далі Венесуелу, так сказати, під легендою охороняти саме. І от оперативні працівники побачили, що, вибачте, їх використали, їх збили, їх просто зрадили. Я в погонах з 18 років. Я знаю, що це таке, коли твою роботу титанічну і не одного тебе із якогось маху руки керівника чи когось, кажуть, все піде коту під хвіст. І тому офіцери, коли побачили, що просто керівництво держави і керівництво спецслужб просто зрадило, от, вони почали, в офіцерів багатьох спецслужб розвідки і СБУ є прийняття, звичайно, чи людське поняття офіцерської честі. Коли ми з ними зустрілися і говорили на цю тематику, треба було одне, по-перше, реалізувати цю правду, і причому реалізувати за допомогою ваших журналістів, тих журналістів, яким довіряє суспільство, знаючи їх публікаціям і так далі. І вони самі шукали, аналізуючи публікації журналістів, чи можливо з кимось публікації, кому можна було передати ці матеріали. Причому зверніть увагу, ці публікації появилися після того, як вибухнуло, як вулкан вибухнув, інформаційна гібридна атака російських ЗМІ і заяви Лукашенка, заяв Путіна і інших керівників. А друге, яка була поведінка самого керівництва України і Генеральної прокуратури? Лукашенко заявив, що він чекає Генерального прокурора України і Росії, що приїхали у Білорусі і сіли із білоруським. Та треба було все відставити і їхати в Білорусь Генеральному прокурору, а не чекати якусь відповідь на офіційний запит і так далі. Адже ті ще були арештовані. Друге, уже в пресі опубліковані, до речі, я вам в редакцію відправив, так, одне із рішень суду, а їх було десятки, так, коли обирали міри запобіжного заходу вагнерівців, які повинні були вилетіти в Україну вранці 25 липня.
Вот давайте якраз підключим к нашому розговору. Побудьте, пожалуйста, с нами, Григорий Емельянович. Это Григорий Амельченко, генерал-лейтенант СБУ, герой України, также сами журналистское издание «Украинская правда» Соня Лукашова. Соня, вот опубликовал «Украинская правда» документы из этого решения суда, Киевского апелляционного суда, о котором говорит сейчас Григорий Амельченко. Вот расскажите, пожалуйста, как вы получили эти документы, расскажите нашим слушателям, о чем идет речь в этих документах, что они подтверждают. Вот не каждый видел, возможно, эту новость, не каждый ее застал.
На самом деле, что самое важное, вы спросили, как мы получили эти документы. Главный документ, на котором основывается эта новость, это публичный документ. Это документ, который был опубликован в реестре судебных решений буквально вот несколько дней назад. По-моему, во вторник я его заметила или что-то такое, в общем, недавно. И то есть это документ, к которому имеют доступ все граждане Украины, просто главное его найти. Там также был в новости документ, полученный нами из своих источников, но это было скорее дополнение. Судебное решение это, оно подтверждает, мы не можем утверждать стопроцентно, что оно там подтверждает то, что была спецоперация, но как минимум, если быть точным в формулировке, оно подтверждает, что Служба безопасности Украины работала по этим людям буквально вот не перед их задержанием, там две недели перед задержанием, как минимум собирались доказательства, причем это не просто собирались доказательства, а проводились там, изымалась информация из соцсетей, изымалась информация из каких-то там электронных систем, скорее всего, это электронная почта. Было сообщение оперативного подразделения, ну, то есть каких-то, да, там, я не большой знаток, значит, того, как структуры службы безопасности, но, очевидно, это какие-то, значит, какое-то подразделение, которое занимается там разведкой или чем. И эти сообщения, оперативные сообщения датированы 13 и 21 июля. То есть буквально за две недели, за неделю до задержания вагнеровцев в Беларуси. Это, конечно, может быть совпадением, что буквально перед их задержанием служба безопасности собирала доказательства именно по этим людям, но в совпадение как-то верить сложно.
Ну, то есть цель была этого судебного заседания вынести вот заочный приговор, да, этим вагнеровцам, чтобы иметь основание вообще их арестовать непосредственно в аэропорту Борисполь. Ну, вот так вырисовывается, правильно?
Цель этого заседания, получается, 29 июля все эти вагнеровцы были заочно арестованы. Им объявили подозрение, они теперь официально подозреваемые в участии в террористической организации. 30 июля их заочно арестовали в суде, и 30 июля их объявили в международный розыск. И двое из них, там, через адвокатов, это бесплатные адвокаты, которые государство предоставляет, попытались обжаловать этот арест. То есть все эти решения об аресте, которые были 30 июля, ни одно из них не опубликовано. Хотя у нас по закону решения публикуются в течение 5 дней. Ни одно из них не опубликовано, хотя прошло уже почти 2 месяца, что как бы может свидетельствовать о том, что они засекречены и, соответственно, тоже, видимо, предоставляют какую-то там особое значение для государства. Но были опубликованы вот эти вот решения с заседаний апелляционного суда, когда они пытались обжаловать свой арест и, значит, отменить его.
Спасибо, спасибо большое. Это Соня Лукашова, журналистка издания «Украинская правда». Также с нами генерал-лейтенант СБУ, герой Украины Григорий Омельченко. 0800-300-403, номер прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы. Мы вот обсуждаем дело вагнеровцев. Мог ли офис президента действительно остановить эту операцию по поимке боевиков ЧВК «Вагнера»? Господин Омельченко, ну вот, наверное, уже много раз вы рассказывали, но все-таки люди у нас потребляют пассивную информацию, часто не читают, да, вы призываете читать статью. Вы можете в нескольких словах описать суть этой операции, что готовил непосредственно украинские спецслужбы, как эти 33 боевика Вагнера должны были попасть в руки украинского правосудия?
Ну, шановний Дмитре, я вам в редакцію відправив 32 богатирів, яких фотографії, їхні прізвища, ім'я, по батькові. Так, всім їм офіційно висунута після провалу операції підозра. От, і суд заочно обрав міру запобіжного захисту утримання під вартою, і всі вони оголошені в розшук. І виступала переді мною журналістка пані Соня із «Української правди». Вона правильно сказала, з юридичної точки зору, всі ці рішення, судові рішення, так вони повинні бути в публічному доступі, і кожен громадянин України, чи хто бажає, може зайти на сайт суду і з ними ознайомитися. Так от, от давайте розіб'ємо на пару етапів. Збір інформації щодо терористів, які збили українські літаки і гелікоптери влітку 2014 року, а потім малайзійський літак «Боїнг» 17 липня 2014 року, так от збір інформації і установочні дані про цих терористів-бойовиків почалися ще з липня 2014 року, коли головою Служби безпеки України був Валентин Наливайченко, а начальником головного слідчого управління Василь Вовк. Я вам скажу відверто, професійно відпрацювала Служба безпеки України під керівництвом тодішнього Валентина Наливайченка, в першу чергу в контррозвідувальному, оперативному і агентурному плані, збираючи цю інформацію. Накопилувалася ця інформація. Потім група бойовиків, терористів, вагнерівців так званих, після того, як був введений обмежений військовий контингент за рішенням Путіна на прохання Асада в Сирію, поїхали туди. І велика частина бойовиків-терористів з Донецька, які воювали на Донбасі, вилетіли в Сирію і там ганяли по піскам у Сирії і Лівії. Сполучені Штати Америки разом із своїми колегами по НАТО підключилися, бо ви знаєте, не буду забирати час, які відбувалися події у Сирії у той період. І по вагнерівцям, по всім, які там були, практично було зібрано всю інформаційну базу, досьє на кожного, всі зв'язки, телефони, родичі, де були, стягчились, ну буквально все, досьє на кожного, на сотні вагнерівців, які були. Американці провели ряд спецбойових операцій, де в пісках Сирії похоронили декілька сот вагнерівців разом з технікою і так далі, все. Не будемо вдаватися до цього. І допомагали українській стороні спецслужби у зборі доказів у зв'язку із знищенням малазійського літака російським буком 53-ї зенітної бригади, яка стоїть під Курском, Російської Федерації. Я у цій справі працював експертом, консультантом у міжнародній слідчій групі. Я вам скажу більше. Я опублікував весь звіт на цю тему. Я навіть установив оператора, його фотографію добув. Вона опублікована в газеті «Україна молода», який не виконав команду «Пуск». Так от, чому я це сказав? Тому що все настільки тісно зав'язано з цією групою вагнерівців і ще однією спецоперацією, яка провела спецслужба, коли удалося із окупованої території викрасти, проведені в результаті бойової операції, загинув український офіцер спецслужби, а другий остався калікою Цемаха, який був керівником протиповітряної оборони так званої ДНР біля селища міського типу Сніжне, де була розміщена установка БУК, з якої збили малазійський літак. Так от, там теж було дві особи ті самі, і Зеленський, і Єрмак. Він тоді ще був помічником у Зеленського, пов'язаний з тим, що змусили слідчі управління віддати Цемаха в результаті обміну, хоча через два дня вступав у дію рішення міжнародного трибуналу про видачу.
Хорошо, Григорій, не так много времени. Еще один гость у нас есть, Дмитрий Литвин, политический аналитик. Дмитрий, ну вот ваши прогнозы вот этого политического дела, скандала, который сейчас разворачивается вокруг Владимира Зеленского, Андрея Ермака, вот ряд политиков добились уже того, что рекомендовал комитет создать временную следственную комиссию. Вот ваши прогнозы, перспективы этого дела. Алло, Дмитрий, слышите нас? Пропадает связь. 0800-300-403, номер прямого эфира. Я напомню, у нас в гостях Дмитрий Литвин, политический аналитик, и Григорий Амельченко, генерал-лейтенант СБУ. Григорий, о каком количестве офицеров СБУ идет речь? Вот вы говорите «мы», да? Сколько людей хотят добиться этой справедливости?
Дуже багато. И когда будет створена слідча комиссия, вони прийдуть на цю слідчу комісію. І на слідчій комісії треба допитувати пана Зеленського, так як свого часу я, будучи головою тимчасової слідчої комісії, допитував президента Леоніда Кравчука. І тут нема ніякого значення. А ще одне. Справа настільки легко розкривається, скажу тобі як журналіст, щоб ти це знав, і радіослухачам, які слухають. В Сполучених Штатах Америки, в департаменті контрозвідки ФБР, і в Центральному розвідувальному управлінні, і в Національному комітеті розвідки Сполучених Штатів Америки є сучасно розроблена електронна програма, комп'ютерна програма по виявленню агентів, подвійних агентів, в общем, кротів у спецслужбах. Програма для так званого детектора брехні. Ви розумієте, що по цій програмі допитати всіх, які брали участь на нараді Зеленського 24 липня і починаючи з самого Зеленського. И ответ практически будет 100%.
Да, но они отказались. Григорий, скажите, а вот с вашей точки зрения, на что этот Владимир Зеленский, ну, если принять вот вашу версию, мог обменять вот этих вагнеровцев во время личного звонка даже Владимиру Путину, вы вот допускаете этот вариант?
Я не допускаю. Я стверджую, что 24 липня у кабинете, у так званой секретарной комнате, у президента Зеленського відбувається нарада з указаними особами, де доповідають про фінальну стадію завершення цієї операції. Ви про це знаєте. В ніч з 00 годин 1 хвилина 27 липня на Донбасі вступає по домовленість так звана всеосяжна тиня «Птише припирення вогню». Так от, приблизно о 17 годині
26 липня, тобто через дві доби, після того, як Зеленський дав команду керівнику спецслужби військової розвідки СБУ перенести цю операцію на 30 липня, Зеленський за своєю ініціативою телефонує президенту Путіну. Де йде мова, так сказати, про перемир'я, досягнути домовленість, так далі, тому подібне все. Я отримав конфіденційну інформацію, що в процесі цієї розмови пан Зеленський щось натягнув про вангелівців, які збираються щось летіти, і краще буде не летіти, бо щоб нічого щось не вигнуло.
Ага, то є задобрив, да, Путіна перед перемир'ям.
Да, чи то Путін підвів його під цю розмову. Всю інформацію я вже отримав у серпні.
Поняли. Вот с Дмитрием Литвином вроде восстановили связь. Дмитрий, слышите нас?
Да, чую вас добро.
Дмитрий, ну что это такое? Вот как вы это прокомментируете? Это такой черный лебедь для Владимира Зеленского? Вот какие перспективы этой временно следственной комиссии?
Я хочу сказать с приводу заяв пана Григория Омельченко, потому что он наговорил сейчас на криминальную ответственность для многих работников спецслужб, которые повідомляли ему какую-то информацию. Потому что пан Омельченко станом на сегодня уже много лет, это просто небайдужий пенсионер, который делает вигляд, что он имеет стосунок до специальных служб. Он не может знать никаких деталей, никаких там таємних операций, тем более такого рівня. Це перше. Друге, я хочу нагадати, що взагалі у пана Омельченка такий імідж публічний, він там ходить по медіа і завжди когось розоблачає. Знаєте, у нього там то Юлія Тимошенко була агентом Кремля, то ще хтось агент Кремля. Зараз він знайшов якогось нового агента Кремля і щось про це розповідає. Насправді, якщо ми говоримо конкретно про цю операцію, я абсолютно не вірю оцим всім розмовам, таких якихось там киян або ще когось, що вони всі все знають. Розумієте, ну буває таких таємних операцій, коли пів Києва точно знають, що відбувається, хто кого там куди виводить, і що хто кому сказав, і що сказав президент Зеленський Володимиру Путіну. Ну це повна маячня, це набір фантазій, перемішаних з тим, що люди прочитали у відкритих джерелах, бо публікацій з цього приводу було дуже багато. Це друге. Третє, що я хотів би сказати. У нас є матеріальна частина в цій справі, тільки одна. Це витоки з кримінального провадження, яке ведеться там з початку війни, і в рамках якого документують оцих всіх учасників війни проти України. Там є записи аудіорозмов з ними, є відео, є документи, є матеріали соціальних мереж. І от в рамках всієї цієї розмови про вагнерівців ми бачимо матеріали саме зі справи, в якій було оце документування. Документування, його взагалі ніхто не заперечує, воно відбувається, але жоден факт цього документування він не може фізично засвідчити, що була якась операція, бо операція – це дещо інша собі така парафія, інша частина роботи спеціальних служб. І якщо ми говоримо зараз про те, що от відбулося саме з цими вагнерівцями, у нас якогось фізичного, матеріального доказу того, що була ця саме операція, окрім певних заяв про це, немає, розумієте? І оце потрібно відділяти, бо, скажімо, якщо з'явиться якесь там підтвердження, що ну от була така операція, якщо там якийсь учасник цієї операції відкрито скаже, що от я учасник, я робив це.
Дмитрий, вони не можуть сказати, вони говорять о тому, що якраз не можуть сказати, але вони можуть прийти в временную следственную комісію, якщо вона буде створена, і розказати. От обіцяють, вроді би.
Григорій Омельченко, вони вже щось сказали. Всім там в Києві, хто про це розповідає, щось сказали. А сказати у медіа вони не можуть? Ну це ж сміх, розумієте? Це абсурд повний, коли Київ ходить розказує про якусь операцію, і жодного матеріального підтвердження цієї операції немає. І окремо хочу сказати, от про тимчасову слідчу комісію у Верховній Раді, про яку стільки розмов. Давайте подивимось взагалі, хто в нас сидить сьогодні у Верховній Раді. Там сидить, скажімо, фракція ОПЗЖ, там є Медведчук, є люди, які напряму пов'язані з Росією. Ми це все знаємо. От і що, от ці люди прийдуть до ТСК в рамках парламенту і будуть дивитися на розвідників, які цим займаються, які займаються спеціальними операціями проти Росії, якщо це правда. Вони що їм розказувати, що ця людина, вона працює там в головному управлінні розвідки Міністерства оборони, і вона займається тим, що працює там проти росіян і є в цьому успішною. Це мають люди розказати. Ну це ж взагалі у нас парламент, це ж не Сенат Сполучених Штатів, де є якийсь рівень, є якісь гарантії секретності, якісь там, знаєте, відповідальне ставлення цих депутатів.
Хорошо, а як зараз має це бути розслідувано, Дмитрій, от з вашої точки зрення, для того, щоб от не розсекречувати людей?
Знаєте, тут складність питання в тому, що має бути розслідування що? Оці всі заяви, вся ця художня історія про те, що була така операція, чи те, що була така операція? Якщо в нас є заяви від СБУ, від ГУР МО. Там є від всіх осіб, які могли потенційно бути туди залучені, що такої операції не було. Що має розслідуватися? Є відповідна справа у ДБР, яка може допитати, скажімо, там або СБУ, може допитати якихось конкретних осіб в рамках конкретного кримінального провадження за процедурою, там, де є відповідальність за відмову віддачі показів або за брехливі покази. От це може бути щось матеріальне. Да? Якщо от вони встановлять, що була така операція, вона там якось зірвалася, щось таке сталося, порушення закону, то це може бути приводом говорити. А зараз, якщо навіть там, скажімо, з понеділка почне робити ТСК у Верховній Раді, то що вона буде розказувати? Туди прийде якийсь Григорій Омельченко і буде говорити, що його контакти у спецслужбах щось йому сказали. Ну це ж не серйозно. Навіть зверніть увагу, коли от Андрій Богдан, дуже цікаво, Андрій Богдан дав інтерв'ю колишній очільник офісу президента і сказав, що йому там відомо багато чого і про вагнерівців, і про, скажімо, спеціальний документ, який нібито був між Єрмаком та Росією про якісь там умови припинення цієї війни. От коли його слідчі запитали, що саме йому відомо, він сказав, що він про це тільки читав у ЗМІ. І розумієте, якщо ці люди будуть про це говорити, що це або моє таємне джерело, або я прочитав десь у ЗМІ, ну як це може працювати?
Хорошо, Дмитрий, а що відбувається з вашої точки зрення? Ось що це за волна така піднялась, да? Це політична технологія якась?
Мені це більше нагадує політичну боротьбу, розумієте? Ну от у нас завжди, згадайте, оці 29 років нашої незалежності, в нас кругом зрадники, у нас є агенти Москви, агенти Вашингтона, у нас є Сарасята, у нас є там кожен президент або кольчуги продає там до Іраку, або ще щось робить таке, знаєте. Ющенка звинувачили, що він там в порушення закону допомагав Саакашвілі розв'язав війну проти Росії. Потім був Янукович, який реально приводив російських там агентів до спеціальних служб, і це вже доведено. От в рамках цієї такої, знаєте, наративу такого про постійну зраду, про те, що у нас кожен людина, яка дотична до політики, яка там десь була в спецслужбах, яка має звання, от як Григорій Омельченко, він може розказувати, що він там щось от знає, і я, знаєте, ветеран, я це підтверджую. Ну це ж просто, це навіть, знаєте, дискредитує сам рівень цієї політики, цієї розмови, яка у нас відбувається. Бо якщо ми навіть згадуємо там Сполучені Штати і імпічмент Трампа, який розслідувався там в рамках процедур парламентських, то там ну не було, не ходили Вашингтоном люди, не говорили, що знаєте, я от герой, я от бачив, і він порушив, і я чув, і я вам розкажу. Було одне джерело, яке у таємному порядку, відповідно до процедур, якось досліджувалося. Це все було в рамках якоїсь пристойності, знаєте. Не було от якихось таких, знаєте, фантазій, що я от небайдужий пенсіонер, мене запросили на Радіо Свобода, так я вам розкажу все там від А до Я, і навіть про розмову з Путіним, яку апріорі він не може знати.
Давайте, слушателі, послухаємо. Побудьте, пожалуйста, з нами. 0800 300 403, номер прямого ефіра. З нами політичний аналітик Дмитрий Литвин і Григорій Омельченко, генерал-лейтенант СБУ, Герой України. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, это я, Наталья, Луганщина. Вы знаете, ну, у меня такая двойственность. Вот как может СБУ одновременно работать или не работать в двух направлениях, когда у нас пятая колонна в открытую, значит, пятая колонна, никаких претензий ни к кому нет. К той же штепе. Лусварга бегал, наемник, тынялся по Киеву, пока его не привели под двери СБУ активисты, а против них потом еще за выкрады не открыли дело. Абсолютно никаких претензий не было к беркутовцам, которых 5 лет судили, так им вынесли. Садовника отпустила судья. И чтобы, ну, не знаю, чтобы одновременно 32 человека в одном и том же месте собрать, по-моему, таких операций, наверное, в истории не было. Уж слишком у нас крутая СБУ. Я же говорю, как можно одновременно давать разрешение Медведчуку на полеты и эту деятельность, так сказать, крышевать. И, ну,
так может быть, да, и крутая операция, поэтому возмутились сотрудники спецслужб, что ее сорвали, вот хотели вот таким образом показать мощь организации.
Я думаю, вот, ну, как-то вот не верится, что у нас СБУ не интересуется под носом на расстоянии вытянутой руки враги, кишит, все эфиры кишат. Они говорят такие вещи, страшно слушать, они же вдохновляют, вначале было слово, они же вдохновляют людей, понимаете? Да, они не держат оружие, но они идеологи, они спонсоры, они вдохновляют, и к ним никаких претензий. Эти операции, вот, Беркут, если у нас Омельченко герой Украины, я не знаю, за что он герой, почему он до сих пор не знает, кто стрелял на Майдане? Эти люди.
Хорошо, давайте вот на личности не переходить. Да, очень много у нас перехода на личности в нашем эфире. Еще одному слушателю дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Я в эфире.
Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Александр, Луганская область. Я тоже присоединяюсь к словам этой дамы, потому что у нас чего только не было. Взять эти пленки с Порошенком и с Байденом. Вы слышали про них, да? Это когда-то 16-17 год, и вдруг они всплывают сейчас. Получается, что этот кабинет президента, он не крышит, он прослушивается со всех сторон. И неоднократно, и сейчас вот идут выборы, чего-то мы не чуем и не читаем. У меня все.
Спасибо большое. Еще человек есть. Здравствуйте, откуда вы?
Это я, да?
Да, здравствуйте, представьтесь,
это
пожалуйста.
Это я, да? Добрый день, Харьков Игорь. Вот мы конкретный вопрос задаем Георгия Мельченко. Вот это не фейки, это не пленки, это никакие там сплетни на базаре. Вот есть конкретные, конкретные действия. Вот ФБР американское открыло уголовное дело против одного олигарха Коломойского. Коломойский крышует Зеленского. Он открыл уголовное дело ФБР за то, что Коломойский воровал деньги с Международного фонда, валютного фонда 2008-2009-2010 годы. Вот. И теперь за эти все дела Коломойский хочет уйти от ответственности по закону РИКО. И по закону РИКО и Зеленский подпадает под эти уголовные дела. И вот они, вот эти все ребята хотят лезть под Москву. Вот это все лежание еще началось с Самана. Вот Григорий Мельченко, как вы думаете?
Я вот не понимаю, при чем тут Григорий Мельченко, да, к Коломойскому и делам ФБР. Еще один есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, это я?
Да, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Давид Мариуполь. По моему мнению, вот это дело со взяточниками, с провокаторами, с силовиков, которое было запущено, Ющенко или как его фамилия, было сделано как типовая завеса по делу у вагнеровцев. Так же, как у тебя разговоры о украинской мове было сделано как домовая завеса, когда в тот же день в парламенте в один день приняли законы о военных закупках и о местных выборах.
Спасибо, да. Ну, вот такая вот политтехнологическая технология с точки зрения нашего слушателя. Ну, вот вопрос Григорию Мельченко. Григорий, ну вот Дмитрий Литвин говорит о том, что маловато конкретных фактов, свидетельств для того, чтобы вот что-то расследовать, что-то серьезно обсуждать. Вот пришли бы те люди, о которых вы говорите, непосредственные участники вот этих расследований, выступили бы в СМИ сами. Почему бы этого не сделать, показать конкретные документы, а не пересказывать, да, вот по вашим источникам? Это возможно?
Так, мені було приємно послухати молодого політолога пана Дмитра. І ще великого фахівця, і знавця в питаннях контррозвідки, спецоперації і так далі. Ну, у нас навіть було таке, що колишні керівники спецслужб і військової розвідки, служби зовнішньої розвідки, СБУ, говорили, що таку операцію не під силу, не підйомно, ми не професійні провести таку операцію. То я кажу, що такі заяви якраз засвідчують про їхній рівень професійності і професійності їх підлеглих, коли вони були керівниками спецслужб. Ще раз наголошую. Операція проводилася спільно із спецслужбами Сполучених Штатів Америки. І Сполучені Штати Америки нам допомагали в проведенні цієї операції. Наступне. Ви говорите про оперативних працівників. Якщо буде створена тимчасова слідча комісія, вони прийдуть. А щоб їх не впізнали, робиться дуже легко. Пересвідчується, що це працівник спецслужби. І це будуть знати тільки відповідні особи. І він може бути в гримі. Він буде, може бути в масці, от, він може бути із пластиною в роті, щоб змінити голос. Так, такі свідчення дають оперативні працівники спецслужб, в тому числі по кримінальним справам в Україні. От, ну, молодий політолог, мабуть, цього не знає. І вони дадуть свідчення. Ще одне. Вони надали документи, фотокопії документів. Так. Журналістам, яким вони вірили, які знають по публікаціям, Юрій Бутусов, Яніна Соколова, от, Любов Величко і багато іншим. Та коли вони опублікували ці матеріали і навіть аудіозаписи, як велися переговори по вербуванню на роботу будь-сібто в Венесуелу, то до них почали навідуватися і типу прогрожувати журналістам, надайте, будь ласка, джерело. Я відповів на такі заяви. Тим працівникам Служби безпеки, які приходили до журналістів. А наступне. Дорогі мої, на 25 липня, на 10 годину 50 хвилин, на рейс Мінськ-Стамбул
були зареєстровані 33 особи, які були буцімто завербовані на роботу в Венесуелу і летіли до Стамбула, а далі до Венесуели. Більше того, я вам редакцію відправив зворотній квиток цим вагнерцям, бо по завершенню роботи вони в жовтні цього року повинні були вернутися у Стамбул, а в Стамбул летіти в Москву. Документи у вас лежать.
Да, для вероятности. Хорошо, спасибо большое за участие в нашем эфире. Ну вот посмотрим, будет создана временная следственная комиссия, как будут... Если будет создана, еще она не создана, не принято решение парламента, как будут развиваться вот события по делу вагнеровцев. Это были Григорий Омельченко, генерал-лейтенант СБУ, Герой Украины, журналистское издание «Украинская правда» Соня Лукашова и политаналитик Дмитрий Литвин. Не переключайтесь, радио «Донбасс. Реалии» продолжаются.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Закладка. Открываем Донбасс.
А ви навіть не уявляєте, які ви тут щасливі. Люди вважають, що щастя – це коли будинок з ремонтом та новими меблями, а холодильник наповнений вщент. Або коли навколо рідні люди, діти, друзі. Але навіть тоді людина не може бути щасливою, якщо в неї відібрали свободу і волю. Спокійно ходити вулицями – щастя, вільно говорити – щастя, бачити рідний прапор – також щастя. Бути впевненим, що завтра у твоє тіло не вп'ється куля – щастя. Навіть вдягти своє національне вбрання – теж щастя. Світлана Талан, «Оголений нерв».
Запомни эту страницу.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Группировка ЛНР изменила правила пересечения контрольно-пропускного пункта «Станица Луганская» на линии разграничения. Соответствующий указ подписал глава формирования Леонид Пасечник, сообщают информационные ресурсы группировки. Теперь жители подконтрольных незаконному формированию районов Луганской области смогут выезжать из Урдлой и въезжать обратно не чаще одного раза в месяц. Новое ограничение Пасечник объяснил угрозой распространения коронавирусной инфекции. В счастье, на Луганщине продолжается строительство нового пункта пропуска через линию разграничения. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, сейчас продолжается строительство дорожной сети и ремонт моста через реку Сиверский Донец. При поддержке международных организаций на КПВВ обустроят санитарные зоны, медицинские модули, пункты предоставления административных услуг, пункт обогрева и палатки для отдыха. Открытие нового КПВВ «Счастье» запланировано на 10 ноября. В Казахстане к тюремному заключению приговорили мужчину, который принимал участие в деятельности незаконных вооруженных группировок ДНР и ЛНР на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Алматинского городского суда. Подсудимый признал вину, суд назначил ему наказание в виде 3 лет заключения, учитывая искреннее раскаяние и активное способствование раскрытию уголовного преступления. Украинские правоохранители будут вести учет пользователей, которые пользуются запрещенной российской социальной сетью ВКонтакте. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, украинские пользователи должны понимать свою ответственность и цели использования сервиса. Если пользователь будет распространять российский контент на территории Украины, то он будет иметь хлопоты с полицией, заявил Данилов. Замминистра внутренних дел Сергей Гончаров также отметил, что полиция работает над вопросом закрытия доступа к соцсети. Напомню, российские социальные сети ВКонтакте и Одноклассники находятся под санкциями на территории Украины с 2017 года. В СНБО заявляют, что с помощью этих соцсетей российские спецслужбы собирают персональные данные пользователей. В Краматорске отменили празднование Дня города из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил городской голова Андрей Панков. Мэр также сообщил о том, что он сдал тест на COVID-19, так как почувствовал недомогание. Панков отметил, что он работает в режиме онлайн, ожидая результата. Основные торжества в Краматорске по случаю Дня города должны были пройти в эти выходные. Накануне в Украине пересмотрели карантинное зонирование. Теперь 8 городов и районов Донецкой области, среди которых и Краматорск, находятся в желтой зоне. фоне эпидемиологической опасности. Угледар переместился в оранжевую зону. Тем временем празднования мероприятия по случаю Дня города в Мариуполе состоятся, несмотря на отнесение города в желтую зону карантина. Об этом сообщил заместитель городского головы Михаил Кугут в комментарии новостям Донбасса. По его словам, специалисты городского совета выясняют, почему Мариуполь убрали из зеленой зоны. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 15, днем от 25 до 27 градусов тепла. В воскресенье 27 сентября на Луганщине и Донеччине будет пасмурно, по всей территории региона пройдут дожди, местами с грузами. Температура ночью от 13 до 16, днем от 21 до 24 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, вы всегда можете найти больше в интернете, сайт «Украинская служба Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».